Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. Бүгүн 1 сентябрь, ишембүгүнкү кезектеги жарым саат уктурубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталды.
Быйыл 150 000 жакын 1-класска окуучулар барып катталды. 2262 мектеп даяр окуучуларды окутууга.
Бүгүн өлкөгө Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган келет.
Кеки зиярат этмесиле арадаки буздар эримиштир диебилириз.
Чындыгында президент Эрдогандын Бишкекке келиши менен ортодогу муз эриди деп айта алабыз.
Кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев атындагы фонд ачылды. Ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз, толкундуу котурбоңуз. Алгач акыркы кабарлар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оштогу бала бакчада чарчап калган наристе боюнча кылмыш иши козголу элек. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Замир Сыдыковдун Азаттык радиосуна маалымдашынча, ата энеси кызынын сөөгүн соттук медициналык текшертүүдөн өткөрүүдөн баш тарткан.
Экспертиза дайындалган, бирок ошол ата энеси өзүнүн кызын ошо экспертизадан өткөрүүдөн баш тартып өлүктүү үйлөрүнө алып кетип калышкан. Ошол эле мезгилде эч кимге доом жок, мен бунун оорусун билет болчумун деп текшерүү баягы тил катын жазып берген. Бүгүнкү күндө бул факты боюнча медициналык өлүм катары Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иштер китебине катталган. Ал эми окуянын чоо жайын териштирип ушул
28 августта Ош шаарындагы номер 40 бала бакчада 3 жашар кыз чарчап калган. Бала бакчанын жетекчиси Максаткан Маметованын айтымында бала түштө уктап калган бойдон ойгонгон эмес. Маметова чарчап калган кыздын атпасы бала бакчанын кызматкерлеринен күнөөлөгөнүн айткан. Каза болгон секелек бала бакчада быйыл февраль айынан баштап тарбияланып жаткан болчу. Жума күнү кечиндеги жардырууда өздөрүн Донецк элдик республикасы деп аталган аймактын жетекчиси Александр Захарченко менен кошо канча киши каза болуп, канчасы жарадар болгону белгисиз бойдон калууда. Орусия агенттиктери ДНР өз булактарына таянып, жардыруудан Захарченко жана Захарченко гана каза болуп, бир нече адам, анын ичинен жикчилердин дагы лидери Александр Тимофеев жабыркаганы кабарлады. Бирок кийинчерээк Интерфакстын өз булактары 11 киши жарадар болгон же өлгөн деп билдирген. Алардын арасында канчасы өлүп, канчасы жарадар болгону тууралуу так маалымат жок. Социалдык тармактарда 5 киши каза болгону боюнча такталбаган маалыматтар чыгып жатат. Маалыматтарда жардыруу Донецктин чогортосундагы Сепар ресторанында болгон. ДНРдеги жикчилерди өзүн вице-премьер деп аталган Дмитрий Трапезенников башкарууда, ал Донецктеги маалымат жыйында бир нече адам кармалганын, алар Захарченкого кол салуу боюнча жана Украинанын коопсуздук кызматы менен байланыштарын моюнга алышты деп айтты. Украина Захарченконун өлүмүнө орусиялык жогорку кызматтагы бир нече саясатчыларды, анын ичиндеги Мабдуманын башчысы Вячеслав Володинди айыптады. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова Киев режимин айыптады. Ал эми президент Владимир Путин жикчилердин лидеринин каза болгонуна байланыштуу көңүл айтып, кылмышты түштүк батыштын жашоочулары менен реалдуу диалогко баргысы келбегендер жасады деди. Бирок кимдер экенин ачык айткан жок. Захарова Захарченконун чыныгы лидер деп атады. Украина Орусиянын айыптоосун четке какты. Украинанын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Беца Орусиянын тышкы иштер министрлигинин Захарченконун өлүмү боюнча өтө ыкчам реакциясы, алар колдоп каржылап жүргөн маринеткасын жашыруу аракетин тастыктайт деп жазды. Орусия өзүн Донецк элдик республикасы деп аталган аймакты расмий тааныбайт, бирок Украина жана батыш өлкөлөрү Москва жикчилерди аскердик жана башка жактан колдоорун айтып келишет. Бүгүн Кыргызстанда Түркиянын президенти келет. Бүгүн 1 сентябрда Түркия мамлекетинин президенти Режеп Тайып Эрдоган келет. Эрдоган көчмөндөрдүн 3-чү дүйнөлүк оюндарына жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммитине катышары белгилүү болду. Президент Сооронбай Жээнбеков менен дагы расмий жолугушуусу каралган. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык уюмунун саммити 2016 жылы Бишкекте өтүшү керек болчу, бирок белгисиз себептер менен кийинкиге жылдырылган. Эрдоган акыркы жолу Кыргызстанга 2013 жылы Түркиянын премьер-министри болуп турган убакта келген эле. Мурдагы президент Кормек Бакиевдин үй бүлөсүнүн финансылык кеңешчиси болгон Евгений Гуреевичтин айткандары боюнча парламентте маселе көтөрүлөт деп билдирди. Парламенттеги Атамбеков фракциясынын жетекчиси Алымбет Шыкмаматов. Депутат 2015 жылдары прокуратуранын кайсы кызматкерлери Гуреевич менен жолугушууга барганы суроо жаратканын белгиледи. Мурдагы президент Курумбек Бакиевдин үй-бүлөсү Кыргызстандан 200-300 миллион доллар чыгарып кеткенин, алардын финансалык кеңешчиси болгон, Кыргызстанда бир нече кылмыштар боюнча сыртынан соттолгон, азыр АКШ-да шарттуу убакта отурган Евгений Гуревич азаттыкка маегинде билдирген. Анда Гуревич 2015 жылы Кыргызстандын прокуратурасынын өкүлдөрү Алабамага келип, аны менен жолукканындагы айтып берген, бирок ал кыргыз бийлиги андан тышка чыгарылып кеткен акча тууралуу эч кандай маалыматтарды сураган эмес деп билдирген болчу. Бүгүн өлкөнүн баардык аймактарында мектептерде 1 сентябрь билим күнү белгиленип жатат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматында мектептерде майрамдык салтанаттай уюштурулат. Айрым мектептерде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган сабактар өттү. Иш-чаралар саат 10:00 башталып, 11:00 аяктады. Мектепте окуу 4 сентябрдан баштап башталат. Бүгүнгө байланыштуу Ош шаарында коомдук транспорт окуучуларды бекер ташый турганын кабарлашкан. Расмий маалыматка ылайык, 2018-2019 окуу жылында 1 класска 140 000 окуучу мектеп босогосун аттады. Ар кандай себептер менен билим албай калгандардын саны 2000ден ашат. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарындагы Агырдоо конушундагы номер 96 мектептин ачылышына катышты. Жээнбеков жаңы мектеп акча толтой болуп, билим берген куттуу жайга айлансын деген каалоосун айтып, ошондой эле окуучулардын татыктуу билим алуусу мугалимдердин көз каранды экенин белгиледи. Цитата: Биздин негизги милдетибиз сапаттуу билим, келечектүү жаштар жана бийик адамдык касиетке ээ болгон, эркин жана өз оюн тагы ачык айталган жаңы муунду даярдоо, ар бир баланын талантын шыгы жана өнүрү жакшы тарбия жана мыкты билим бергенде гана ачылат, деди мамлекет башчы. Президент жаңы мектепке окуу китептерин, мультимедиалык жана керектүү спорт жабдыктарын сатып алуу үчүн 300 000 сомдук сертификат тапшырды. Ак Ордоо конушундагы номер 96 мектеп 960 окуучуга лайыкталган.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 86 тыйын, 1 евро 80 сом 35 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын деп бааланууда. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн жогоруда кабарларда айтылгандай билим күнү, жаңы 2018-19 окуу жылы башталып, өлкөдөгү баардык мектептерде биринчи коңгуроо кагылды. Быйыл канча бала биринчи класска барып, канча мектеп аларды окутууда? Боз үйдө же чатырда окуган балдар барбы? Окуу жылында кандай жаңылыктар болот? Билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбековага суроо салдык. Кандай башталды? Канча мектеп менен баштадыңыздар? Кандай болуп атат негизи эле билим күнү маанайыңыздар?
Абдан жакшы, майрамдык маанай. Быйыл 150 миңге жакын биринчи класска окуучулар барып катталды. 2262 мектеп даяр окуучуларды окутууга. Ал эми ошондой эле жаңы мектептер дагы курулуп ачылууда. Быйыл ушу декабрь айына чейин, 2018 жылдын аягына чейин 78 билим берүү объекти курулуп бүтөт. Анын ичинде ошо бала бакча, мектеп, спортзал, мектептердин спортзалдары. Ошондой эле 56 мектеп дагы капиталдык оңдоп түзөөдөн өтөт да. Ошо 56 дагы мектепти ошо капиталдык оңдоп түзөөдөн дагы көбүн ошо 1 сентябрга чейин аракет кылып бүтүрүштү. Бишкек шаарында 25 мектеп капиталдык оңдоодон бүттү. 96 мектеп Ак Ордоо конушунда ачылды. Ошондой эле Ош шаарында Ресерновай атындагы мектеп 1 сентябрга чейин ачылды. Эми азыр бир кыйла мектептерди ушу октябрдын сентябрдын аягына чейин, октябрда ноябрга чейин бүтүп атат. Азырынча ал жерде эски имаратта эле окуп атышат, анан кийин тиги мектептер дароо даяр болор менен дароо көчүрөбүз да.
Баягы мурдагы жылдардагыдай чатырда окуган же болбосо боз үйдө окуган балдар азыр жок да, э?
Жок, жок. Азыр өзгөрүштү. Токтогул районунда эски мектеп, аны куруп беребиз. Авариялык абалда бир корпус абдан жаңы, жакшынакай, ал эми бир корпусу эски да. Ошол бир корпусун куруп беребиз деп атат. Эми боз үйдө мисалы ал жерге тиги тамак ашты гана уюштурганбыз да. Өзү мындай балдар отурбайбы боз үйдө, болгону ушу тамак аш же болбосо кээ бир нерселерди гана чыгардык. Бирок ал мектеп жөнүндө азыр дагы иштеп жатабыз. Ал жерге курулуш керек да, жаңы мектеп.
Быйылкы окуу жылда кандайдыр бир жаңы нерселер кирген жатабы мурдагы жылдарга салыштырмалуу?
Ооба. Быйылкы окуу жылында 5-6 класстар жаңы муундагы окуу методикалык комплекстери басылып чыгып, азыр мектептерге жеткирилип жатат. Ал жаңы предметтик стандарттар, жаңы программалар иштелип чыгып, компетенциялык деңгээлде. Анан алар апробацияланып, анан кийин авторлор оңдоп түзөгөндөн кийинки китептер. Ошол китептердин электрондук версияларын LibKG сайтында жайгаштырып койдук. Педагогтор баары тааныша берсин мектепке жетирилгенче деп. Ага чейин бул жаңы стандарттар менен жаңы китептер менен иштеген абдан оңой болушун үчүн август ай бою ар кандай семинарларды өткөрдүк. Мугалимдер үчүн, жетекчилер үчүн. Дагы жаңылык бул 5-чи быйылкы базистик окуу план боюнча быйыл 5-чи класстан баштап информатиканы изиле окутуу киргизилет. Мурда жогорку класстан баштасак, азыр маалымат технологиялары абдан чоң ролду ойнойт жашообузда. Ошондуктан биздин балдар тезирээк көбүрөөк көндүмгө ээ болсун үчүн 5-чи класстан баштап информатика предметин окута баштадык. Ошондой эле 5-6 класстарда англис тили сабагын акырындык менен көбөйтүп, жаңы окуу китептерин сунуштап жатабыз балдарга. Анткени бизде Кыргызстанда англис тилдүү чөйрө абдан сейрек кездешет эмеспи. Ошондой эле адам жана коом деген предмет кирип атат быйыл 5-чи класстан. Ошондой эле 11-чи класстан кыргыз тили мамлекеттик тилине сааттарды көбөйттүк. Анткени алар жалпы республикалык тестирлөөдө алар ийгиликтүү тапшырсын үчүн ошо тестирлөөдө кезике турган жана тапшырмаларды камтыган методикалык колдонмо бердик. Жана ушундай иш кылып биздин балдар 11-чи классты бүткөндө жалпы республикалык тестирлөөнө дагы ийгиликтүү тапшырыш үчүн дагы ушундай шарттарды.
Анан жанагы окуу дагы бир суроо окуу китептерин ижарага берүү маселеси, анан экинчиси жанагы Орусиядан да мугалимдер келет деп атышты эле да. Ушул эки маселе кандай чечилип атат азыр? Кыскача эле айтып коесузбу?
Ооба. Ижарага биз 2 жылдан бери жайыл Чүй областында, жайыл районунда ошо ижарага берүү системасын, ошо практиканы аябай апробацияладык. 2 жылдан бери педагогторго дагы, ата энелерге дагы баарына жаккандан кийин анан ошо ижараны республикага жайылта баштадык. Ижара учурунда топтолгон акчага 1 000 000 сом акчага азыр жайыл районуна керектүү китептердин баардыгын алар алды. Ошондой эле мурда ата энелер бир китепти 300-500 сомго сатып алса, азыр болсо ижара киргизгенде бүт китептер топтомун, мисалы 5-чи класс үчүн бүт китептер топтому 250-300 жетпеген акчага алышат.
Бир жылгабы?
Анан бир жылга. Бир жылдан кийин балдар кайра аны берет. Ал эми китеп фонду ошо дагы кайсы китеп керек болсо ошол өзүн ар бир районго өзүнүн акчасы ушул жерге топтолот да, ачык жана эми айкын. Анан ар бир райондогу мектептин китеп фондуларына кайра керектүү китептер алынат да. Ошентип отуруп бир 3-4 жылдын ичинде Кыргызстанда китеп менен камсыздоо 100% чейин жетиш керек да, адистердин эсептөөлөрү боюнча. Орусия боюнча болгону бизде Орусиянын билим берүү жана эл министринин орун басары Павел Зинькович деген сунуш менен кайрылды да бизге. Тажрыйба алмашпайлыбы, биздин мугалимдер мисалы Россиядан келип анан бияка Кыргызстанда иштеп 1 жыл же 1.5 жыл билбейм, аны аягына чейин баягы сүйлөшүп көрө элек. Ушундай бир тажрыйба алмашып, орус тилдүү мектептерде орус тилчилерге жардам бербейлиби деп, бул эми баягы кайталап атат да булар эл аралык ушундай бир тажрыйба бар го. Мисалы биз жылына Кыргызстан англис тилдүү волонтерлорду алып анан англис тил мугалимдерин жанына кошо иштейт да аларчы жардам берип. Мисалы англис тилчинин тил деңгээлин жогорулатат, анан балдарга ушундай тил клубтарын, тил ийримдерин алып барат, анан англис тилин үйрөтүүдө жана методиканы жакшыртат да. Ошол сыяктуу эле Орусиядагы айтып атат да, орусча иштеген, орус тилинде иштеген мугалимдерге биз ушундай жардам берсек кандай дейсиңер деди. Биз ыраазычылык билдирип анан ойлонолу дедик. Азырынча ошол эле.
Урматтуу каарман, билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова менен маекти уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду түзүлдү. Бул уюм эми маркумдун жолун жолдогон журналисттерди колдоого алып, иликтөө жанрын өнүктүрүүгө түрткү бермекчи. Кыргыз медиа айдыңында иликтөө эми телчигип бараткан тармак, бирок ага карабай толтура темалар казылбай көмүскөдө калып жатат дегендер арбын. Эрнис Нурматовду уксак.
Азаттыктын чыгаан журналисти Улан Эгизбаев каза болгондон кийин анын ысымын, ишин түбөлүккө калтырууну каалап, кабарчынын атынан фонд, уюм же бирикме ачууну демилгелегендер көп болду. Мына эми маркумдун кыркылыгына тушташ Улан Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду Кыргызстандын юстиция министрлигинен расмий каттоодон өтүп өз ишин баштады. Коомдук фонд биринчи кезекте Кыргызстандагы иликтөө журналистикасын өнүктүрүү, коомдогу коррупциялык жана мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкерелөөчү демилгелерди колдогонуп турат. Бул үчүн өлкөдөгү эң актуалдуу жана орчундуу маселелерди иликтөөнү көздөгөн долбоорлорго сынак жарыялап, аны жүргүзүүгө каржылык колдоо көрсөтөт. Фонддун төрагалыгына тандалган медиа менеджер Айбек Турдалиев бул уюм иликтөөчү кабарчылардын мектеби болот дейт.
Идеялар мамлекеттик жеке тараптарга карабайт. Бардыгына мүмкүнчүлүк бирдей эле болот. Бирок биз иликтөөчү көбүнесе телевизиондук видео материалдарга көбүрөөк басым жасайбыз да. Ондогон жүздөгөн уландарды чыгарышыбыз керек. Эми биз фабрика эмеспиз, бирок ошондой чыгарганга аракет кылабыз да.
Аталган фонд муну менен катар иликтөөчү журналисттерге жылына бир жолу ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздейт. Коомдук фонддун ишмердигинин ачык айкындыгын камсыз кылыш үчүн 11 кишиден турган байкоочу кеңеш түзүлдү. Ага экс-президент Розо Отунбаева баштаган бир катар коомдук ишмерлер, журналисттер мүчө болду. Кеңештин мүчөсү, журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев, Эгизбаев фонду өлкөдөгү журналисттик иликтөөлөргө импульс болушу керек деп эсептейт.
Иликтөөчү журналистиканын абалы жөнүндө бааласак, 3-тен төмөн деген бааны бере алат элем да. Анткени Кыргызстандагы бүт болгон СМИлердин ичинен 5-6 эле айтсак болот. Бирден бирден эле журналисттер иштетет. Бар эми жок деп айта албайбыз. Эми бизге бул аз болуп атпайбы?
Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду активдүү жарандар өз ыктыяры менен берген каражаттын негизинде иш алып барат. Чүй дегенде эле фонддун эсебине алгачкылардан болуп Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева 1 000 000 сом которду. Мекеме башка бардык жарандарды жана уюмдарды да кызматташууга чакырып, банктык эсептерин жарыялады. Бирок медиа эксперттер фондко каражат топтоодо кандайдыр бир механизм болушу керектигин, айрыкча өздөрү коррупцияга аралашкан күмөндүү тараптардан акча алынбашы керектигин эскертишүүдө. Ага карабай, медианын бул багытын сүрөө үчүн 2015 жылы Согуш жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун Бишкектеги өкүлчүлүгү Кыргызстанда журналисттик иликтөө жанрын өнүктүрүү долбоорун ишке салган. Натыйжада 3 жылда долбоордун алкагында 300-дөн ашуун ар кандай формадагы журналисттик иликтөөлөр жасалды. Ошол эле учурда Кыргызстанда медиа иликтөөлөр массалык өрүш ала электигин, натыйжада толтура темалар чагылдырылбай калып жатканын айткандар да бар. Жарандык активист, саясатчы Мавлян Аскарбеков кыргыз иликтөөчү журналисттери төмөндөгү темаларды казышы керектигин айтат.
Коррупция болобу, туугандык байланыш болобу, ишке орношуп кызмат орун ээлеп атпайбы? Мына бүгүнкү күнгө чейин бир дагы журналисттик иликтөө болгон жок. Тиги бажыда кимдер иштеп атат? Тиги салыкта кимдер иштеп атат? Кимдин балдары, неберелери, туугандары, келиндери иштеп атат? Шайлоодо сатып алуулар, мыйзамдарды атайын заказ менен жазып аткан депутаттар, баардыгын иликтеп ийне жийине чейин элге алып чыга турган журналисттер керек да.
Курч иликтөөлөрү менен эфирге чыккан журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22-июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп мерт болгонун жарыялаган. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу кесиптештерибиз даярдаган иликтөөнү интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Оштогу бала бакчада чарчап калган наристе боюнча кылмыш иши али козголо элек. Жума күнү кечиндеги жардырууда өздөрүн Донецк элдик республикасы деп аталган аймактын жетекчиси Александр Захарченко менен кошо канча киши каза болуп, канчасы жарадар болгону белгисиз бойдон калууда. Бүгүн Кыргызстанга Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган келет. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн каржылык кеңешчиси болгон Евгений Гуревичтин айткандары боюнча парламентте маселе көтөрүлмө болду. Бүгүн өлкөнүн бардык аймактарындагы мектептерде 1-сентябрь билим күнү белгиленип жатат. Өзбек бийлигинин каржылоосу менен Оштогу Алишер Навай атындагы 18-чи мектеп гимназиясына кошумча курулган 630 орундуу имарат толук бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан уюлдук телефондогу Азаттык Чекит моби дарегинен таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн жогоруда кабарларда айтылгандай, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанга атайын расмий сапарын баштаган турат. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын бул визити маалында Кыргызстандын жогорку расмий өкүлдөрү менен жолугуп, Бишкектеги түрк тилдүү мамлекеттердин саммитине жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына да катышмакчы. Мурда Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев тушунда Кыргыз-Түрк алакасы муздап кетип, Эрдоган бир канча жылдан бери Бишкекке келе эле келе. Анын бул жолку сапарынан эмнени күтсөк болот? Эл аралык мамилелер боюнча түркиялык серепчи Сердар Йылмаз Прагадагы кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди.
Сердар мырза, мына президент Эрдоган Түркиядагы иш кашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин биринчи жолу Кыргызстанга келе жатат. 2016 жылдын июль айындагы окуялардан кийин Түркия Гүлендин кыймылына чечеси бар деген жөө менен Кыргызстандагы түрк лицейлерин жабууну расмий Бишкектен талап кылган эле. Бирок Кыргызстандын бул талапты четке кагышы эки өлкө алакасынын ого бетер солгундашына себепчи болгон. Эми Эрдогандын кайра Кыргызстанга келиши менен ортодогу муз толук эрип бүттү десек болобу?
Aslında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek'i ziyaret etmesiyle aradaki buzlar erimiştir diyebiliriz.
Çındığında Prezident Erdoğan'ın Bişkek'e gelişiminin ortodoku muz eridi dep aytalabız. Жаңылбасам 2018 жылдын апрель айында да Жээнбековдун Түркияга сапары менен сууп калган мамиле кайра калыбына келгендей болгон. Жээнбеков Эрдоган менен сүйлөшүүсүндө эки тараптуу карым катнашка тоскоолдук жараткан, маселелерди чечүү үчүн керектүү кадамдар таштала турганын айткан. Түркияда Алмазбек Атамбаевдин тушунда солгундап кеткен алаканы Жээнбеков келгенде калыбына келтирүү чечимин кабыл алган. Андыктан Эрдогандын бул жолку сапары ортодогу музду кыйлай эле эритет.
Buzları iyice eritecektir.
Айтмакчы, Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков апрель айында Түркияга келгенде президент Эрдоган Кыргызстандагы түрк мектептери тууралуу талабын кайра кайталаган. Сибат лицейлеринин ордуна Маариф мектептерин кайрадан сунуштаган болчу. Деги эле ушул мектеп маселесинин бир жаңсыл болуп чечилиши эки өлкө алакасынын мурдагы калыбына түшүшү үчүн канчалык маанилүү?
Окул маселеси Эрдоган жөнөтүмү үчүн gerçekten öne çıkmış bir
Мектептер маселеси Эрдогандын өкмөт үчүн чындыгында алдыңкы планда турган тема. Бул Кыргызстан менен Түркиянын алакасы кандай өнөгөөрүн аныктай турган тема десек да болот. Алмазбек Атамбаевдин тушунда мамиленин начарлап кетишинин эки негизги себеби бар эле. Биринчиси 2015 жылдын 24 апрелинде орус учагын атып түшүргөнүбүздө Атамбаев муну ката деп мүнөздөгөн. Экинчиден, тышкы иштер министрибиз Чавушоглунун фета тобу Түркияда абдан олуттуу маселелерди жаратып жатканы жана мындай жагдай Кыргызстанда да түзүлүшү мүмкүндүгү тууралуу айткандарын Алмазбек Атамбаевдин абсурд деп атаганы алаканы чыңалтып койгон. Ошентсе да мамлекеттер тышкы саясаттагы мамилелерин кызыкчылыктарга жараша түзүшү керек. Мектептердин жабылышы же жабылбай калышы тууралуу маселе Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы саясий, экономикалык, маданий жана соода, билим берүү тармагындагы карым катнаштарды көз жазымда калтырып жаткандай көрүнүп жатат. Менимче бул ката. Бул ишти кыргыз бийлигинин көзөмөлүнө беришибиз керек. Биз бул жактан Кыргызстандагы мектептердин маселесин көзөмөлдөй албайбыз. Андан көрө эки өлкө ортосундагы башка алака катышты өркүндөтүүгө басым жасаганыбыз туура болот.
Эки өлкө арасындагы экономик, эгитим, сиясий ишкилерге аарлык вермелибиз.
Сиздин оюңузча мындан башка Анкара менен Бишкектин ортосунда чечилиши керек болгон дагы кайсы маселелер кала берүүдө?
Burada baktığımızda ben iki ülke arasındaki en büyük meselenin ticaret oranlarının, ticaret hacminin çok ama çok düşük olması.
Men iki ülke ortosundagı soodanın dengelinin abdan tömen bolgonun çoğ maselelerden biri dep aytar elem. Aprel ayında Жээнбеков Türkiye'ye gelgen uçurunda Kırgızstan menen import export alakası je jalpı soodanın kölömü 490 milyon dolar ele. Бул көрсөткүч июль айын карасак 250 миллион доллардын тегерегинде болду. Сооданын көлөмү 200 жана 500 миллиондун ортосунда болуп жатканы деле соода мыкты жолго коюлбаганын күбөлөп турат. Орто Азиядагы бир мамлекет менен экономикалык карым-катыш канчалык жакшы болсо, ал өлкө менен башка бардык багытта да мыкты кызматташтыкты камсыз кылса болот. Андыктан жасала турган иш көп.
Сердар бай, мына Эрдогандын бул жолку сапары менен кошо Бишкекте бир канча жылдык тыноодан кийин түрк тилдүү мамлекеттердин саммити да өткөнү турат. Эмне үчүн бул саммитти мындай туруктуу өткөрүп турууга мүмкүнчүлүк болбой жатат?
Evet, en sonki Türk dili konuşan ülkeler zirvesi 2015 yılında.
Ооба, акыркы жолу Türk тилдүү мамлекеттердин саммити 2015 жылы Астанада өткөн. Андыктан дээрлик 3,5 жылдан кийин гана Бишкекте уюштурулуп жатат. Эң оболу саммиттин өзүнүн ушинтип кайра өтүп жатканы да маанилүү. Борбор Азиядагы Türk тилдүү өлкөлөрдүн ар биринин күн тартиби ар башка. Бирдиктүү күн тартиби болбогон үчүн мындай жыйындар туруктуу өткөрүлбөй келет. Ошондой эле түрк мамлекеттеринин лидерлери бири бири менен активдүү карым катышта эмес. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн башчылары саясий билдирүү жана бирдиктүүлүк тууралуу чакырыктарды анчейин жактыра беришпейт. Ал үчүн мамлекеттердин ортосунда экономикалык долбоорлорду күчөтүү зарыл. Лидерлер да мурдагыдан да көбүрөөк жигердүүлүк жана дилгирлик менен бири бири менен байланышып турушу зарыл. Себеби түрк мамлекеттеринде Кыргызстандан сырткары лидерлердин мүнөзү жана анын айткандары баардыгын чечет.
Түркия учурда бир жагынан экономикалык маселелер, экинчи жактан АКШ менен араздашуу жана Сирия сыяктуу көйгөйлөр менен алек болуп жатат. Мындай шартта ушул тапта Түркиянын тышкы саясатында Борбор Азияга жана Кыргызстанга канчалык маани берилип жатат?
Şimdi bu soru gerçekten önemli bir soru. Türkiye'de çok önemli bir kesim Türkiye'nin.
Эми бул чынында маанилүү суроо. Түркияда Анкаранын Борбор Азия саясаты соңуна чыкты деп ойлогондор аз эмес. Алар туура эмес деп да айта албайбыз. Эки өлкө ортосундагы бир нече уюм Түркиянын мурдагы президенти Тургут Өзалдын тушунда ачылып, азырда уланып жатат. ТИКА уюмунун бир катар мыкты долбоорлорду ишке ашырганын билебиз. Өзгөчө түрк бизнесмендери да Кыргызстанга миллиондогон доллар инвестиция салганы маалым. Ошентсе да Түркиянын Борбор Азияга карата так стратегиясын көрө албай келебиз. Бул өрөөнгө биздин башыбызга иш түшкөндө гана альтернатива болуп бере алчу аймак катары мамиле жасалып келет. Батыш менен Орусия жана Евробиримдик менен мамилебиз начарлап кеткенде гана Орто Азия аймагы менен алакабыз алдыңкы планга чыгат.
Ал эми Түркиянын өзүндө мына президент Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстанга сапары жана түрк тилдүү мамлекеттердин саммитине канчалык көңүл бурулуп жатат деп айтсак болот? Деги эле бул иш чаралар, бул сапар коомчулукту кызыктырып жатабы?
Şu anda önemli bir ekonomik krizin içerisindeyiz.
Учурда Түркияда олуттуу бир кризис өкүм сүрүп жатат. Андыктан өлкө ичинде улуттук валюта, лиранын курсунун төмөндөшү, АКШ менен мамиле сыяктуу темалар көбүрөөк талкууланып жатат. Ачыгын айтсак, президент Эрдогандын Кыргызстанга сапары Түркиянын күн тартибинде көп деле орун ээлеген жок. Учурда анчалык деле элдин көңүлүн бурган жок. Ошентсе да Эрдогандын Кыргызстандагы сапарында бир катар маанилүү өнүгүүлөргө күбө болобуз деп ойлоп турам. Биринчиси, түрк тилдүү мамлекеттердин саммитинин өткөрүлүшү мындай жыйындарды туруктуу өткөрүп турууга жол ачып бериши мүмкүн. Экинчиден, Түркияга Евразиялык экономикалык биримдик үчүн да аракет көрүлө баштаганын байкап жатабыз. Жакын арада президент Эрдогандан бул биримдикке кошулуу тууралуу билдирүүлөрдү уга алабыз. Батыш уюмдарына альтернатива катары Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө болуу тууралуу айрым сөздөрдү угуп калып жатабыз. Мындан тышкары, президент Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанда үчүнчү жолу өткөрүлүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына да катышмакчы. Ал кийинки оюндарды Түркияда өткөрүүнү сунушташы да мүмкүн. Бул да Кыргызстандагы визиттин жыйынтыгы катары каралмакчы. Эң башкысы, Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы муздун эригенин айтсак болот.
Кыргызстан зыяратынан чыга билежек önemli bir gelişme.
Миң жылдар боюна айтпастан.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 21 94 22. Сынактын шарттары азаттык чекит.org сайтында.
Урматтуу угарман, жогоруда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын 1-сентябрда так айтканда бүгүн боло турган иш сапары тууралуу эл аралык мамилелер боюнча түркиялык серепчи Сердар Йылмаз менен кабарчыбыз Кубат Касымбековдун маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык уналгысынын түшкү жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык.org сайтынан кайра окууга чакырам. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.